Frú forseti. Það er auðvitað rétt hjá háttvirtum þingmanni Oddi Kristjánssyni að tengingarnar í þessu kerfi okkar þær eru að ýmsu leyti flóknar og það er kannski hægt að fara yfir það í örstuttu máli. Í fyrsta lagi þá eru það lífeyristekjur einstaklinga sem skerða allar bætur aðrar en grunnlífeyrir. 21.900 krónur, þær lífeyrissjóðurinn skerði það ekki. Ef við komum að fjármagnstekjum þá skerða fjármagnstekjur allar bætur en þær eru hins vegar deilt í þær með tveimur áður en að skert er. Þannig að það er helmingur fjármagnstekna sem skerðir bætur. Ef við hins vegar komum að atvinnutekjum og erum við þá kannski komnir að því þeirri stöðu fólks sem á lítinn og engan rétt neinstaðar, þá skerða atvinnutekjur allar bætur, líka grunnlífeyrinn. Þannig að það sá sem að er að vinna út á vinnumarkaði sem eldri borgari og er á rétt á þessum almannatryggingabótum, þessum samsettu lágmarksbótum almannatrygginga, hann tapar ekki bara tekjutryggingunni, tekjutryggingarauganum og heimilisuppbótinni eins og taflan sýnir hér, heldur missir hann líka þessa 22.000 krónur grunnlífeyrinn. Og það væri náttúrulega mjög auðvelt að lagfæra stöðu þurra sem eiga enga lífeyrisbætur og eru út á vinnumarkaði með því að setja samskonar reglu varandi grunnlífeyrinn eins og eru lífeyristekjurnar. Þannig að atvinnutekjur skelltu ekki þennan grunnlífeyrinn. Þá væri við líka að segja allir Íslendingar, hvað sem þeir hafi tekjur, fá 22.000 krónur frá Tryggingastofnun.
Háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvari.